Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon.
Ileana Cercescu
și Victor Eschenazi Moroșan. Din actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct.
De la zvonuri la realitate, la orizont, colaborări parlamentare contestate.
Estimări ale Fondului Monetar Internațional despre cursul politicii economice românești.
Istorie și memorie despre utilitatea Comisiei Prezidențiale pentru analiza regimului comunist și a legii de interzicere a organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob.
Energie, securitate și democrație, o dezbatere politică externă la nivel global.
Iar în pagina de cultură, la împlinirea 150 de ani de la nașterea lui Sigmund Freud, de vorbă cu doctorul Ion Vianu.
Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere în direct, redactat și prezentat astăzi de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a respins ideea unui acord între Partidul Democrat, membru al Alianței Dreptate Adevăr, și Partidul Social Democrat.
În privința unui protocol între PSD și PD, nici nu poate fi vorba de așa ceva privind avocatul poporului.
Un punct de vedere împărtășit de reprezentantul Uniunii Democrate Maghiare din România în biroul permanent al Camerei Deputaților, Kelemen Hunor, care a declarat că nici Uniunea și nici celelalte partide din coaliția de guvernare nu vor accepta acest acord. Ceva mai devreme s-a anunțat că funcția de avocat al poporului ar urma să fie ocupată de o persoană nominalizată de Partidul Social Democrat, potrivit unei înțelegeri convenite între PSD și PD în cadrul unui acord parlamentar. Liderul Partidului România Mare, Corneliu Vadim Tudor, a anunțat că partidul său va semna un protocol de colaborare parlamentară cu Partidul Social Democrat. Președintele PSD, Mircea Joană, a confirmat acest anunț.
Am discutat cu domnul Vadim Tudor cursul zilei de ieri. Am convenit că pentru această sesiune parlamentară și pentru cele care vor urma, dacă nu vom avea anticipate, să putem să avem un mecanism de colaborare parlamentară structurat între cele două partide de opoziție.
O declarație a liderului PSD, Mircea Joană. Republica Moldova și Transnistria au convenit să soluționeze în instanță incidentul de la Varnița. La 21 aprilie, poliția transnistreană a preluat la Varnița controlul asupra unui teren închiriat de o firmă din Republica Moldova pentru a exploata nisipuri din râul Nistru. Autoritățile transnistrene au motivat operațiunea prin existența unor nereguli privind drepturile de proprietate din zonă, însă Chișinăul insistă că zona se află sub jurisdicție moldovenească. Ministrul britanic de externe Jack Straw a pierdut postul astăzi după ce premierul Marii Britanii Tony Blair și-a remaniat cabinetul în urma pierderii alegerilor locale de către Partidul Laburist. Va pleca din guvern și ministrul de interne Charles Clarke. Portofoliul externelor va fi împărțit între două persoane, una pentru Europa, alta pentru restul lumii, și se relatează că aceasta din urmă funcție va fi ocupată de Margaret Beckett. Blair l-a înlocuit și pe ministrul apărării și l-a eliberat pe vicepremierul John Prescott de multe din responsabilitățile pe care le avea. Prescott a recunoscut recent că a avut o afacere cu o secretară. Organizația Națiunilor Unite a început o primă anchetă publică asupra felului în care America îi tratează pe prizonieri în războiul său contra terorismului. Principala oficialitate americană în materie de drepturi ale omului, Barry Lovenkron, a declarat în fața celor 10 membri ai Comisiei ONU de combatere a torturii că legile americane interzic practicarea torturii. Ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a respins acuzația că a mințit în legătură cu presupusele arme de distrugere în masă ale regimului Saddam Hussein din Irak. Mai mulți protestatari antirăzvoi au întrerupt de câteva ori discursul pe care Rumsfeld l-a rostit miercuri la Atlanta, iar un fost analist de la CIA l-a acuzat pe Rumsfeld că a mințit în legătură cu informațiile secrete de dinainte de invadarea Irakului. Autoritățile de la Beijing îi avertizează pe cetățenii chinezi care călătoresc în străinătate să nu scuipe pe jos, să nu se bage în față la coadă și să nu soarbă supa zgomotos, anunță agenția oficială de știri a Chinei Xinhua. Recent, guvernul chinez a lansat o campanie de civilizare a chinezilor în perspectiva Jocurilor Olimpice din 2008 de la Beijing.
O zi de înțelegeri politice parlamentare contestate din fașă, cu ochii spre viitoarele alegeri, s-ar putea spune foarte pe scurt despre evoluțiile în curs la București. Înțelegerea politică prin care Partidul Democrat cedează Partidului Social Democrat funcția de avocat al poporului, înțelegerea politică prin care PSD și PRM ar urma să depună o moțiune de cenzură pe motive socioeconomice, sperând să clatine guvernul. Aceasta ar fi fața vizibilă a lunii.
Există și o față ascunsă a acestor anunțate înțelegeri politice? Reprezintă ele și altceva decât expresia unor concesii reciproce în cazul funcției de avocat al poporului? Sau conțin ele și alte prevederi ori angajamente atunci când se anunță posibilitatea unei cooperări parlamentare între Partidul România Mare și Partidul Social Democrat? Chestiuni discutabile. Sabina Fati, corespondenta Europei Libere la București, cu faptele și intențiile cunoscute până la această oră.
Mandatul lui Ioan Muraru în fruntea avocatului poporului ar putea fi prelungit ca urmare a înțelegerilor dintre PSD și PD. Domnul Muraru a fost numit de socialdemocrați în 2001 în fotoliul avocatului poporului după aproape 10 ani petrecuți ca judecător la Curtea Constituțională. Potrivit algoritmului coaliției de guvernământ, avocatul poporului revenea democraților, dar aceștia se pare că l-au cedat PSD-ului în schimbul șefiei Consiliului Național al Audiovizualului, o instituție cheie în timpul campaniei electorale. Este primul aranjament oficial dintre PD și PSD după o serie de informații neconfirmate care sugerau că cele două partide pun la cale o colaborare pe termen mai lung. De altfel, unele apropieri au fost observate între liderii PD și PSD din Transilvania. Senatorul PSD Vasile Dâncu a spus nu demult că o cooperare cu PD în viitor ar fi o probă de maturitate politică pentru România, adăugând însă că ar fi posibile și alte configurații, dând ca exemplu eventualitatea unui guvern PSD-PNL-PD pe care îl numea de Uniune Națională. Socialdemocrații au devenit tot mai prietenoși în ultima perioadă cu șeful statului și cu democrații. Astfel, legile siguranței naționale, criticate dur de liberale, au fost bine primite de principalul partid de opoziție. Iar ultima întâlnire avută acum două luni de președinte Băsescu la Cotroceni cu partidele parlamentare pentru obținerea consensului în privința ordonanței de urgență pentru înființarea DNA a scos la iveală primele semne ale dezghețului. Imediat după această întâlnire, vicepreședintele PSD Ilie Sârbu spunea că nu exclude o colaborare cu PD, atât înainte cât și după eventual alegeri anticipate. Atunci, liderul democraților, Emil Boc, declara că PSD este un partid care s-a identificat cu corupția și care ar trebui să rămână pentru mai mulți ani în opoziție. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu își exprima speranța cu o zi în urmă că guvernul său va fi reconfirmat pe alți 4 ani după raportul din iunie al Uniunii Europene. Că opoziția va face totul spre a împiedica o asemenea reconfirmare nu este nicio îndoială. Deocamdată, constată analistul Nicolae Manolescu, prevalează însă circulația zvonurilor. Ascultați opiniile.
O fantomă cutreieră România. În iunie, după raportul de țară și după votul din Parlamentul European, când România se va putea considera acceptată ca mai mult decât probabilă membra a Uniunii Europene, guvernul de la București va fi schimbat și o nouă alianță politică va avea majoritatea în Parlament. Zvonuri, desigur, ca și altele de acum câteva vreme, când PNL era bănuit a plănui o alianță cu PSD. Doar că acum zvonul dă drept partener al PSD, nu PNL, ci PD. Ziariștii au căzut peste o întâlnire misterioasă la un hotel la fel de misterios între oamenii de încredere ai lui Boc și aceia lui Joan. Ce e absolut bizar e că toți au negat a se fi întâlnit cu vreun scop major. La puținul timp liber de care dispun politicienii, o întâlnire, ca să zic așa, cu scop minor nu prea e de luat în considerare. Lista noilor miniștri circulă deja în cercurile politice de la București. Noua alianță ar avea în vedere PD, PSD și o fracțiune liberală cunoscută ca disidentă, din care fac parte excluștii temporari din PNL și alți câțiva liberali pro-Băsescu. Zvonurile fiind zvonuri, acesta are vorba Academiei Cațavencu un oarece parfum de verosimilitate, din cel puțin două motive. Primul este dorința reprimată de 6 luni încoace a președintelui de a conta pe o majoritate sigură. Încercările din toamnă, se știe, au dat greș. Soluția Partidului Conservator a rămas una imorală. UDMR pare mai oportunist ca niciodată. Iar între Cotroceni și Victoria, schimbul de replici are o viteză tot mai apropiată de aluminii. Unul câte unul, miniștrii actualului cabinet intră fie în disgrația premierului, fie în a președintelui, dacă nu, cazul ministrului justiției, în a amândurora. Al doilea motiv ține de oamenii din umbră ai PNL. Valeriu Stoica, cel mai inteligent și mai pragmatic, n-a abandonat niciodată ideea fuziunii dintre PNL și PD. Nu mă încumet să-i judec ambiția. Acum 6-7 ani, când am demisionat eu însumi din PNL din cauza alianțelor pe care le proiecta și aplica Stoica, s-a dovedit că soluția câștigătoare a aparținut lui, nu mie. Așa că sunt prudent și mi-amintesc doar proverbul cu urciorul care nu merge de două ori la apă. După soluția Stolojan, soluția Băsescu nu va fi neapărat la fel de norocoasă pentru PNL. Să nu uităm și că Stoica a mai fracturat odată PNL când Radu Câmpeanu l-a ieșit eliminat, cu grupul lui de reformă morală cu tot, și nu dintr-un partid incoruptibil, ci din unul care mai făcuse alianțe contra naturii, cel puțin prin aripele mai tinere. O alianță PD-PSD plus dizidența liberală ar da o majoritate destul de sigură pentru o vreme. Sub raport tactic poate fi o soluție la vrajba din coaliția actuală. Judecând la rece, într-o epocă de reflux al doctrinelor, nu prea contează din ce tabără politică provin noii parteneri. Problema e să cadă de acord asupra punctelor principale dintr-un program de guvernare. Și iată, pediștii și pesediștii au votat alături cam tot ce era important în actuala legislatură, au respins umăr la umăr reforma PNA-DNA, perchiziția caselor năstase, reforma justiției sau au menținut privilegiile serviciilor secrete. Tandemul de la conducerea SRI-SIEI, cel din epoca, ați uitat, PSD. Mult mai multe lucruri au separat, în schimb, pe pediști de peneliști și nu doar în probleme de orgoliu. Așa că o nouă alianță precum aceasta, care ne amintește de cea din Germania, va funcționa, nu mă îndoiesc. Dacă mi-este îngăduit o speculație, asemenea alianță va garanta realegerea lui Băsescu în 2008, eventual un premier PSD, Joană, mai mult ca sigur, și va salva PSD de la diminuare cronică. Ce haz va mai avea în aceste condiții polul social al lui Iliescu și Roman? Poate doar ca o minusculă dizidență în sânul unui fost mare partid. Joană la guvernare va solidariza un PSD căpat de toți neconsolații, indiferent din ce generație, și gata a o lua de la capăt cu forțe proaspete. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manulescu.
Fondul Monetar Internațional publică periodic estimări după discuții ale conducerii sale executive despre consultările cu guvernele unor țări membre și evoluțiile de ordin economic ale acestora. Pe site-ul instituției internaționale au fost publicate joi recomandările directorilor executivi adresate oficialităților române. Radu Stănescu le rezumă.
Pentru acest an, FMI vede o rată a inflației în România de 6,5%, mai mare decât previziunile oficiale, dar mai mică decât estimările majorității analiștilor care vorbesc de 7% inflație. Însă pentru atingerea acestei rate, autoritățile române trebuie să adopte recomandările Fondului Monetar Internațional privind politicile macroeconomice care includ un deficit bugetar zero. În acest sens, FMI și-a declarat îngrijorarea față de creșterea obiectivului de deficit bugetar de către guvern de la 0,5% inițial la 0,9% din PIB. Și tot la capitolul recomandări, FMI subliniază că procesul de consolidare fiscală este esențial pentru controlul creșterii cererii interne și asigurarea stabilității pe termen mediu. Fondul apreciază că România are nevoie de un plan coerent pentru absorpția intrărilor mari de fonduri din Uniunea Europeană și pentru economisirea sumelor atrase din privatizări pentru a nu se crea presiuni excesive asupra cererii interne. De aceea, FMI solicită autorităților române să ia măsuri pentru a asigura o creștere sustenabilă a veniturilor bugetare care să permită finanțarea cheltuielilor mari cu infrastructura și cofinanțarea proiectelor susținute de Uniunea Europeană. O altă recomandare pentru menținerea stabilității macroeconomice se referă la o politică prudentă de salarii în sectorul public. Și în sfârșit, fondul a cerut, în raportul său anual, continuarea proceselor blocate de privatizare la companii precum CEC și RomGaz, îmbunătățirea legislației și combaterea corupției, precum și ajustarea în continuare a prețurilor la energie. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Istorie și memorie, un capitol și raporturi mereu prezente, mereu evocate, mereu contestate în diferite planuri și țări ale lumii. În presa bucureșteană de astăzi, o fotografie arată alăturate tricolorul românesc și steagul și însemnele legionarilor, la o ceremonie funerară a unui popular în ultimii ani lider al rezistenței anticomuniste din Munții Făgăraș. Se afirmă că au fost trimise coroane de flori de către premierul Călin Popescu-Tăriceanu, miniștri, Mișcarea Legionară, Noua Dreaptă, Mișcarea pentru Patrie, Direcția de Cercetare a CNSAS. Ce loc își are aici, la întâlnirea celor enumerați, istoria și memoria ar putea fi o întrebare pertinentă?
O altă ar fi, ce caută simbolurile găzii de fier alăturate celor ale României de astăzi? La numai 10 zile după ce președintele României, Traian Băsescu, a promulgat legea privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob. Unul dintre răspunsuri ar fi că atât institutele de cercetare a istoriei recente, cât și comisiile prezidențiale de analiză a regimurilor totalitare sunt mai mult decât binevenite în a clarifica istoria și a lumina memoria. Am stat de vorbă pe această temă cu profesorul Michael Șafie de la Universitatea Babeș-Bolyai de la Cluj. Este justificată înființarea Comisiei Prezidențiale pentru analizarea regimului comunist din România și ce ar trebui de fapt să facă?
Datoria unei astfel de comisii este tocmai de a întări, dacă este cazul, memoria și subiectivitatea ei cu o oarecare obiectivitate științifică. Din acest punct de vedere, l-am înțeles pe președintele Băsescu atunci când a cerut ca o eventuală condamnare a comunismului să fie bazată pe o prezentare științifică, chiar dacă această prezentare științifică va fi una a cărei concluzii sunt mai mult sau mai puțin cunoscute de la bun început.
Dacă raportul va duce până la urmă la condamnarea oficială a regimului comunist, înseamnă asta că va fi adoptată ulterior și o lege care să interzică organizațiile comuniste, însemnele comuniste, așa cum există acum o lege care interzice organizațiile și însemnele fasciste?
După părerea mea, probabil că nu. Mi se pare că cei care trag o linie de egalitate totală între cele două regimuri totalitare nu iau în considerare de aspecte care rămân totuși importante. Mă refer în special la intențiile teoretice și la simbolica acestor intenții, așa cum ea este rezumată, în aceste insemne, fie ele cele comuniste, fie ele fasciste și așa mai departe. Nimeni nu poate pune la îndoială că fascismul de la bun început a avut intenții criminale. Dacă intențiile comunismului au fost criminale, iată o întrebare asupra căruia nu există un consens. Pentru mulți, comunismul continuă să însemne și astăzi un program nobil care a fost total distorsionat. Dacă am interzice insemnele comuniste, ar însemna să face mai mult sau mai puțin același lucru printr-o reducere la absurd și să ne întoarcem în timp la în epoca cruciaților, spunând cruciații au fost pentru vremea lor niște criminali contra omenirii prin faptele lor, deci ar fi trebuit interzisă crucea. Ei bine, nu, pentru că simbolul crucii este totuși simbolul credinței, simbolul martirului și simbolul unei suferințe nobile, iar simbolurile comuniste în intenția lor nu pot fi comparate cu simbolurile fasciste care au fost criminale de la bun început și prin însăși intenția lor.
Interzicerea organizațiilor și însemnelor fasciste s-a făcut în 2002 printr-o ordonanță de guvern și a fost promulgată această ordonanță acum o săptămână, în 2006. De ce a durat atât de mult?
De la început s-a încercat să se pună în dețe în roate aceste ordonanțe, întâi cerându-se o definire a fascismului, ceea ce nu ar fi fost nimic aberant, dar atunci când s-a venit cu propuneri, și mă refer în special la vestita propunere a profesorului Gheorghe Buzatu, s-a ajuns în situația absurdă în care crimele fasciste ar fi fost numai crimele comise pe teritoriul cucerit de către fasciști, de către naziști, ca să fiu mai exact, și comise de către naziști, ori nu asta era intenția ordonanței. Apoi, pe bună dreptate, s-a dovedit din nou că în ordonanța în sine nu erau incluse anumite aspecte care ar fi trebuit incluse, cum au fost crimele comise împotriva populației romă. S-a adăugat și aceasta e cauza principală, o reavoință din partea parlamentarilor, fie cei din comisiile Senatului, fie cei din comisiile Camerei Deputaților, care au făcut tot posibilul să tot amâne această ordonanță.
Acum că legea a fost promulgată, va fi și aplicată?
Nu văd de ce legea ar fi mai aplicată decât a fost ordonanța, pentru că ordonanța în sine, din momentul emiterii ei, are putere de lege. Ori legea nu a fost pusă în aplicare decât de foarte rare ori. Foarte mulți au fost declarați de către procuratură ca necăzând sub incidența ordonanței, deși era clar că faptele sau publicațiile lor cad sub incidența acestei ordonanțe, este cazul unui cunoscut profesor din Sibiu, este cazul lui Ion Coja. În schimb, atunci când ea s-a aplicat de fapt unor incidente sau unor persoane de importanță minoră, și când spun minoră, mă refer la propriu și la figurat.
Profesor de științe politice Michael Șafie de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.
Istoria și memoria trecutului recent, inclusiv al României, au fost subiect joi al unei dezbateri organizate de oficiul GAUK la Berlin. William Toto, corespondentul nostru, a participat și relatează.
Mai toate țările europene au parcurs de-a lungul secolului trecut faze dictatoriale specifice. După prăbușirea regimurilor dictatoriale, în toate aceste țări s-a declanșat procesul de prelucrare critică a trecutului, axat în primul rând pe analiza colaboraționismului unor persoane. Justiția a jucat mai degrabă un rol secundar. Aceste constatări le-a făcut joi seara Gabriela Camphausen de la Oficiul pentru Studierea Arhivelor Stasi din fosta RRG cu prilejul unei dezbateri publice. În centrul acestei dezbateri, ce s-a desfășurat la sediul Institutului Cultural Spaniol Cervantes din Berlin, s-au aflat trei țări europene. Este vorba despre Germania, care grație puterilor aliate a fost eliberată în 1945 de regimul nazist, iar în 1989 partea răsăriteană a scăpat și de comunism, de Spania, unde în 1975 s-a încheiat dictatura lui Franco, și de România, unde în 1989 a avut loc o revoltă populară în urma căreia a fost măturată dictatura lui Nicolae Ceaușescu. La dezbaterea din Berlin au participat ziarista Hannelore Bayer din România, directorul Institutului Cervantes José Ignacio Olmos Serrano din Spania, directorul Centrului pentru Istorie și Cultură Est și Centrală Europeană de la Universitatea din Leipzig Stefan Tröbst și cercetătoarea de la Oficiul GAUK Gabriele Camphausen. Participanții au evitat să compare felul în care se desfășoară procesul de reconsiderare, limitându-se să schițeze formele specifice și stadiul procesului de prelucrare a trecutului. Dacă în Germania Occidentală tranziția de la nazism la democrație s-a derulat sub influența puterilor aliate, în Spania post-franchistă, reconsiderarea propriu-zisă a fost amânată cu scopul de a nu periclita democrația fragilă instaurată după moartea dictatorului. De-abia în ultimii ani, a precizat Olmos Serrano, a fost declanșată problema celor 70.000 de persoane împușcate în timpul războiului civil și a celor 80.000 ucise după terminarea războiului. Serrano a subliniat importanța modelului german pentru procesul de reconsiderare declanșat în Spania. Trecând în revistă principalele momente ale tranziției românești, Hannelore Bayer s-a oprit asupra problemei accesului la dosarele securității și a structurilor economice dominate de cadre provenite din nomenclatură și din vechiul aparat represiv. Ea a amintit apoi și de recent înființata Comisie Prezidențială pentru Studierea Comunismului și de Institutul Guvernamental pentru Identificarea Crimelor Comise în Perioada Comunistă, relevând rivalitățile existente între cele două organisme. Totodată, Hannelore Bayer a vorbit și de refuzul Bisericii Ortodoxe de a deschide dosarul colaboraționismului unor clerici. În acest context, a intervenit Olmos Serrano, arătând că în Spania Biserica Catolică a fost un pilon important al regimului franchist. Dintr-o dictaturilor de dreapta și de stânga, a arătat profesorul Tröbst, nu poate să lipsească aspectul economic. O diferență semnificativă între sistemul comunist și cel de tip fascist constă în atitudinea față de proprietate. Dacă sub comunism mijloacele de producție au fost naționalizate, în Spania franchistă, de pildă, economia s-a dezvoltat în conformitate cu legile de producție capitalistă. Asta în pofida unor măsuri economice protecționiste și dirigiste. Concluzia dezbaterii de la Berlin a fost că reconsiderarea trecutului este o problemă europeană. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În ultimele săptămâni în țările Uniunii Europene, controversa legată de rolul și locul Gazpromului a luat proporții. Cui este frică de Gazprom, se întreabă astăzi săptămânalul britanic The Economist, arătând că în acest moment experții europeni se împart în două școli. Optimiștii sunt de părere că Gazpromul nu reprezintă un pericol pentru Europa pentru că dependența sa și implicita Rusiei de exporturi, deci de piața europeană, este cel puțin la fel de mare ca dependența Europei de gazele rusești. Școala pesimiștilor continuă. Magazine The Economist argumentează însă că 1. Gazprom nu este o firmă obișnuită și un braț al Kremlinului, un instrument de influență politică, și că 2. Rusia nu este o țară ca toate celelalte. Din această ultimă școală de gândire s-ar putea spune că face parte și editorialistul american Thomas Friedman de la New York Times. În opinia sa, există o legătură directă între resurse naturale și democrație. Prima lege a petropoliticii, susține Friedman, este că pe măsură ce crește prețul mondial al petrolului, scade entuziasmul țărilor exportatoare pentru democrație. După căderea zidului de la Berlin, continuă editorialistul american, toată lumea a crezut că reformele democratice și principiile economiei de piață vor cuceri treptat lumea întreagă. Așa a și fost în primii 10 ani, dar pe măsură ce prețul barilului de petrol a crescut de la 20-40 de dolari la 40-70 de dolari, entuziasmul pentru democratizare a scăzut. Așa numitele state petroliste, în definiția lui Friedman, țări a căror producție internă brută depinde în mare măsură de petrol și gaze și care au instituții democratice slabe sau regimuri direct autoritare, au început acum să se manifeste fără nicio reținere, ceea ce a dus, pentru moment, la o slăbire puternică a procesului de democratizare în întreaga lume.
Agenda culturală.
Sâmbătă 6 mai se împlinesc 150 de ani de la nașterea uneia din personalitățile cele mai cunoscute peste timp ale secolului 20, Sigmund Freud. Am stat de vorbă despre el pe scurt cu un om de cultură ce vă este și el cunoscut, doctorul, psihiatrul, scriitorul Ion Vianu. Așadar, Freud și lumea românescă.
Pot să vă spun că opera lui Freud a fost cunoscută destul de timpuriu în România, chiar în timpul vieții lui Freud, și că au existat înainte de război, adică între cele două războaie mondiale, câțiva psihanaliști care nu aveau o formație foarte canonică, dar care au contribuit totuși la răspândirea psihanalizii în România, după cum o serie de scriitori se referă direct sau indirect la psihanaliză, de pildă Hortensia Papadot Bengescu. După război, după al doilea război mondial, România a intrat în orbita comunistă și ca atare psihanaliza a fost nu numai ignorată, dar chiar urmărită, chiar persecutată, și pot chiar să vă citesc cazul Floricăi Bagdasar, care era de acolo o psihiatră în grațiile regimului până la un moment dat și care a fost aspru pedepsită și scoasă din funcția de profesor pentru că îi se reproșa, pe drept sau pe nedrept, că se inspiră din psihanaliză. Deci era imposibil. Era imposibil să practici psihanaliza decât clandestin și este puțin aventura prin care am trecut eu însumi când la sfârșitul anilor 60 și mai ales la începutul anilor 70 am făcut, fără să fi făcut eu însumi o psihanaliză, cum se obișnuiește, cum este normal, am făcut o serie de psihanalize clandestine. De altfel nu eram singurul, era și Papadima, psihanalistul Papadima, care făcea același lucru. După 90 a fost altceva, s-a putut, a fost o serie de tineri și mai puțin tineri care au fost în Occident, care au făcut psihanalize didactice. Papadima de altfel formase și el o serie de psihanaliști pe loc, înainte de a emigra în anii 80 în Statele Unite. Și s-a închegat o mișcare psihanalitică, s-a înființat o asociație română de psihanaliză, așa încât, care între timp a fost recunoscută de Asociația Internațională de Psihanaliză, așa încât ceva a demarat acum. Trebuie să subliniez și faptul că există o editură, editura 3, condusă de profesorul Vasile Dezanfirescu și de domnul Silviu Dragomir, care publică foarte multe cărți din acest domeniu. Așa încât se poate vorbi actualmente de o mișcare psihanalitică în România și poate că asta acum pe harta mondială a psihanalizii, dacă se poate vorbi de o geopsihanaliză, așa cum spunea Derrida, țările din Est Europa încep să conteze și poate că de aici va ieși ceva original, poate că într-un fel paradoxal este șansa psihanalizii, așa cum actualmente se configurează în lume, stă și în Europa de Est. Este deocamdată o posibilitate, o virtualitate și o să vedem cum va evolua ea.
L-ați ascultat pe doctorul, psihiatrul, fostul dizident, scriitorul Ion Vianu, la împlinirea 150 de ani de la nașterea lui Sigmund Freud, aniversată în toată lumea.
Aici se încheie ediția de astăzi a Europei Libere. În direct, moderatorii ei, Ileana Georgescu și Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție, vă doresc un weekend cât mai plăcut și vă invit să ascultați în cursul serii, ca de obicei, și emisiunea noastră Ora Moldovei.